jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe just në nderuar mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. NATO do të vazhdoj reduktimin e trupave të këforit për kundër trazirave të fundit në Kosovë, tha shefi i aliancës Anders Fogh Rasmussen. Çështja e statusit të Kosovës duhet të mbyllet, tha kryeministri Mali të Zi Gjukanovic. E Uleksi sot u mundësoi shqiptarëve të kroi vitakut të nisin rindërtimin e shtëpive. Si e komenton Jakup Krasniqi idenë e kryeministrit Sali Berisha për bashkimin e shqiptarëve?
Nëse do të integrimi i gjithë rajonit në bashkimin evropian, nuk ka arsye që të ngulohet integrimi i shqiptarëve të Kosovës dhe të Shqipërisë.
Presidenti Barack Obama ripërsërit thirrjet për një fillim të ri mes Shteteve të Bashkuara dhe muslimanëve në botë. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Fatmir Bojupi.
Pragë. Kryeministri i Malit të Zi Milo Đukanović u angazhua për mbylljen e çështjes së statusit të Kosovës.
Veoma je važno da se što brže stavi tačka na pitanje kosovskog statusa.
Është shumë e rëndësishme që sa më parë të vihet pika në çështjen e statusit të Kosovës. Politikisht pika është vënë dhe kam parasysh se po vazhdon një proces juridik para gjykatës ndërkombëtare, por e kam një ndjenjë se ky proces po e vazhdon iluzionin në disa adresa, tha zoti Gjukanović në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Më tutja i theksoj se vënja e pikës në këtë proces do të ndihmonte të gjithëve të kuptojnë se disa faqe të historisë sonë janë shkruar përfundimisht dhe se do të ishte më mirë që të kthehemi atyre faqeve të zbrazta që duhet të plotësohen dhe ta definojnë ardhmërinë më të mirë për të gjithë ne. Tiranë. Në qeverinë e ardhshme të Shqipërisë, ministri i jashtëm e zëvendës kryeministër do të jetë Ilir Meta, lideri i LSI-s. Kjo u bë ditur nga kryeministri Sali Berisha pas nënshkrimit të marrëveshjes për qeverisje ndërmjet tij e zotit Meta. Më tutje zoti Berisha tha se LSI-a do të ketë 20% të posteve në bashkëqeverisje me Partinë Demokratike. Sipas tij, në qeverinë e ardhshme, qytetarët gjejnë një shkrirje të premtimeve programore të të dy partive. Ilir Meta tha se LSI-a do të ketë edhe dy ministri të tjera, atë të ekonomisë që do të udhëhiqet nga Dritan Prifti dhe atë të shëndetësisë të prirë nga Petrit Vasili. Washington. Presidenti Barack Obama mbrëm ka shtruar iftar për ndër të muajit të shejt islamik të Ramazanit. Together we have a responsibility to foster engagement grounded in. Së bashku kemi përgjegjësi të çojmë përpara angazhimin e bazuar në interesin dhe respektin e ndërsjellë. Ky është një nga përkushtimet e mia fundamentale si president brenda dhe jashtë vendit. Kjo është kryesore për një fillim të ri që un kam kërkuar ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe muslimanëve kudo në botë. Ky është një përkushtim që ne mund ta ripërtrim edhe një herë gjatë këtij muaji të shejt, tha Barack Obama gjatë të darkës. Ai ka nderuar, siç është shprehur, kontributin e shumë muslimanëve të Amerikës. Ndër të ftuarit ishin sekretarët e kabinetit, antarët e kongresit, ambasador nga shtetet islamike dhe lider të komunitetit musliman. Paris. Ministri i jashtëm francez Bernard Kouchner tha sot se trupat perëndimore nuk duhet të largohen nga Afganistani derisa rajoni të bëhet i sigurt. Këto komente ai bëri në Paris pas takimit me të dërguarin e posaçëm të Shteteve të Bashkuara, Richard Holbrooke, dhe me përfaqësuesit nga 25 vende dhe organizata. Këta zyrtarët u buan në Paris për të diskutuar për rezultatet e zgjedhjeve presidenciale në Afganistan. Zoti Holbrook tha se është më e rëndësishme që procedura e votimeve për president të Afganistanit të jetë korrekte. Ky takim u bë 2 ditë pasi komandanti i trupave amerikane dhe atyre të NATO-s, Stanley McChrystal, kërkoi ndryshim të strategjisë në Afganistan. Moskë Tbilisi. Lideri Abhazis, Sergej Bagapsh, tha se e ka urdhëruar ushtrinë e këtij rajoni që ta shkatërrojë çdo anije të Gjeorgjisë që hyn në ujrat territoriale. Sipas tij, ky hap u ndërmorr për shkak të akteve të piraterisë nga ana e Gjeorgjisë. Tbilisi ka thënë se e konsideron Rusinë përgjegjëse për çfarëdo sulme në anijet e Gjeorgjisë. Rusia ka kontrollin ndaj kufive të Abhazis, rajon ky separatist i Gjeorgjisë. Dje një kapiten i një anije të Turqisë u burgos për 24 vite në Gjeorgji në përpjekje për të dërguar karburante në Abhazi që paraqet shkelje të blokadës ekonomike të Gjeorgjisë. Jakarta. Nga tërmeti fuqishëm me intensitet të 7 shkallë që e goditi ishullin në Java në Indonezi, kanë vdekur 33 vetë, ndërsa janë tagosur mëse 300 të tjerë. Zyrtarët e Indonezisë thanë se 40 persona ende konsiderohen të zhdukur. Më herët, agjencitë e lajmeve raportuan se afro 5000 njerëz janë larguar nga shtëpitë e tyre. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lire vazhdojmë me pjesën tematike. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen deklaroi sot se alianca nuk do të zbrapset nga planet për reduktimin e trupave të KFOR-it me gjithë trazirat e fundit në Kosovë. Mendoj se situata e përgjithshme e sigurisë është përmirësuar dhe janë plotësuar kushtet për një hap të tillë, tha Rasmussen. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
NATO-ja do të përmbush planet e veta për të zvogluar numrin e ushtarëve në misionin e KFOR-it në Kosovë përkundër çmimeve të fundit atje. Këtë e ka bërë të ditur sot në Bruxelles sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen duke folur para gazetarëve. Përkundër incidenteve që ishin të pafata, nuk mendoj se ka ndryshuar situata e përgjithshme e sigurisë. Mendoj se situata e përgjithshme e sigurisë është përmirësuar dhe janë përmbushur kushtet që ne të ndërmarrim këtë hap. Ne kemi një qëllim afatgjat që edhe më shumë të zvoglojmë pranin, por se cili hap do të mirët pas një analize të thukt, ka thënë në Bruxelles Rasmussen. Ai ka përsëritur se NATO-ja do t'i përmbahet planit për të zvogluar numrin e ushtarëve të KFOR-it nga rreth 15.000 sa ka tani në 10.000 deri në fillim të vitit që vjen. NATO-ja në takimin e ministrave në qershor kishte marrë vendimin për të zvogluar numrin e ushtarëve në Kosovë. Këtë vendim NATO-ja kishte arsyetuar jo vetëm me përmirësimin e situatës së sigurisë në Kosovë, por edhe me një situatë më të sigurt në tërë rajonin e Ballkanit, përfshirë edhe elementet siç janë bashkëpunimi me Serbinë, por edhe antarësimi i Kroacisë dhe Shqipërisë në NATO. Në NATO po ashtu pohojnë se NATO-ja gjithmonë do të mbajë në Kosovë aq ushtarë sa do të jetë nevojshme për të garantuar një ambient të sigurt të gjithë qytetarët e Kosovës. Edhe komisioneri i zhërimit të BE-s Olli Rehn ka folur sot për Kosovën. Ai ka quajtur situatën në Kosovë si stabile por fragile dhe ka shprehur shqetësim sidomos për situatën në fushën e drejtësisë dhe të sundimit të rendit dhe ligjit. Duke folur para deputetëve të Parlamentit Evropian në Komitetin për Politikë të Jashtme, Olli Rehn sot ka thënë se në Kosovë ka përparime në adoptimin e legjislacionit, por jo edhe në implementimin e tij. Rehn ka thënë po ashtu se bashkëpunimi në mes të EULEX-it dhe Serbisë është i rëndësishëm për kontrollin e vijës së kufirit administrativ, për luftë kundër krimit të organizuar në rajon dhe është kusht për Serbinë për të arritur liberalizimin e vizave me BE-n. Rehn ka shprehur kënaqësi se EULEX-i dhe Beogradi janë duke arritur këtë marrëveshje sipas propozimit të Komisionit Evropian. Ai ka thënë se duhet të përkalohen edhe problemet në raport me autoritetet e Kosovës rreth kësaj teme. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radhën e kanë materialet nga Prishtina. EULEX-i sot u ka mundësuar banorëve shqiptar të lagjes Kroi Vitakut të nisin punimet në rindërtimin e shtëpive të tyre. Zyrtarët komunal të Mitrovicës dhe autoritetet e rendit pohojnë se punimet po vazhdojnë pa probleme. Në anën tjetër, përfaqësuesit serb të lagjes e shohin rifillimin e punimeve nga shqiptarët si sulm për largimin e tyre. Hollësitë tjera i sjell Arton Konushevci.
Misioni Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë EULEX u ka mundësuar sot banorëve shqiptar të lagjes Kroi Vitaku që të fillojnë punimet në rindërtimin e shtëpive të tyre. Zyrtar komunal të Mitrovicës thonë se punimet e kontestueshme deri më tash kanë filluar. Drejtori shërbimeve publike dhe infrastrukturë në komunën e Mitrovicës, Rasim Veseli, pohon se punimet po vazhdojnë pa probleme në praninë e numrit të shtuar të forcave të rendit.
Sot ka filluar punimet në shtëpitë e familjes Vitaku, për të cilat nuk është lejuar deri tash. Punohet. Një grup i vogël i serbëve është ndërtuar në afërsitë shtëpive, po deri tash nuk ka ndonjë problem. Ka forcat më e sigurisë edhe të policisë Kosovës edhe të EULEX-it, po ka edhe prezencë më të madhe të
forcave. Edhe zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti konfirmon vazhdimin e punimeve.
Ne kemi një prezencë të shtuar të policisë aty, mendoj kryesisht të forcave të formuara të EULEX-it dhe ato të KFOR-it, të cilët kryesisht mbajnë një perimetër më të gjerë të sigurisë.
Ai po ashtu thekson se punimet nga qytetarët shqiptar dhe ata serb të lagjes Kroi Vitakut po vazhdojnë pa probleme. Siç thot Hoti, një grup banorësh serb po vëzhgojnë situatën nga ana e tyre.
Punët në teren kanë filluar nga të dyja palët, qoftë nga pala shqiptare dhe ajo serbe. Është më rëndësishme që nuk ka incidente të shënuar deri më tani, s'paku, përkundër faktit që në afërsi të vendit ku janë duke u kryer punimet në teren, janë diku rreth 20 persona, të cilët janë tubuar, të cilët vështrojnë zhvillimin e ngjarjeve në teren.
Zëdhënësi i Uleksit për rajonin e Mitrovicës, Han Christian Klasing, thotë se policia e Uleksit po vëzhgon punimet dhe po ruan situatën nga ndonjë provokim i mundshëm.
The mission of Ulex here today is to secure the area and to prevent any kind of provocation, violence.
Misioni e Uleksit sot është që të siguroj zonën dhe të pengoj çfarëdo lloj provokimi dhune që mund të dëmtojë njerëzit dhe pronën, tha Hans Christian Klasing, duke shtuar se është drejtë secilit që të kthehet në shtëpitë veta. Nga ana tjetër, në Bojshaminiç përfaqësuesi serve të lagjës Kroi Vitakut, fillimin e punimeve nga shqiptarët e shesë si një sulm klasik ndaj serve për t'u larguar.
Gjithë albanci su mezuremnu uradili još 18 novi kuće ne pitajući ni umnik administraciju.
Në ndërkohë shqiptarët kanë ndërtuar 18 shtëpi pa e pyetur asun mikun, domethënë pa kurfar leje, pa kurfar procedura të kthimit që vlen për të gjithë Kosovën, tha Miniç, duke shtuar se ky është një sulm klasik ndaj serve për largim. Drejtori për infrastrukturën e komunën e Mitrovicës, Rasim Veseli, pohon se qeverisja lokale e vendit është vendosur që punimet të vazhdojnë dhe të mos ketë më ndërprerje.
Pjesë ku tash kemi filluar punimet janë më tepër se 100 shtëpi dhe sigurisht që si vjet nuk mund të fillohet në gjitha. Mirë po, sot është filluar në shtëpit e familjeve Vitoku, është duke pastrua borri i shtëpive dhe gërmadhat e shtëpive djegura, ndërsa do të vazhdojmë me hapjen e themeleve dhe ndërtimin e shtëpive.
Për disa javë radhazi, lagja e Kroi Vitakut është përshkuar me tensione. Banorët serb disa herë kishin protestuar duke kundërshtuar ndërtimin e shtëpive të shqiptarve. Policia u Leksit kishte përdorur gazin lociac për shpërndarjen e protestuesve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare në Prishtinë thonë se është shtuar interesimi banorëve serb për të marrë pjesë në procesin e decentralizimit, madje edhe në veri të Kosovës. Por pavarësisht këtyre zotimeve, përfaqësues të serbëve theksojnë se i tërë procesi nuk është qartësuar sa duhet. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Pas emrimit të ekipeve përgatitore për krijimin e komunës së re të Klokotit, atë të Greçanicës dhe të Ranilugës, përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare dhe ata të qeverisë së Kosovës bëjnë të ditur se janë duke zhvilluar intervistimin e kandidatëve për komunën e Parteshit dhe të Mitrovicës Veriore. Pavarësisht deklaratave të mëhershme të zyrtarëve kosovar, sipas të cilave krijimi i komunës së Mitrovicës Veriore po vështirësohet për shkak të ndikimit të politik të Beogradit mbi banorët e kësaj pjese, zëdhënësi i zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë Endi Mekafi thotë se edhe në radhët e qytetarëve të Mitrovicës Veriore ka interesim të shtuar për pjesëmarrje në procesin e decentralizimit. Hapi i parë do të jetë emrimi i një ekipi përgatitor për komunën e Mitrovicës Veriore. Ka pasur një numër të kënaqshëm të aplikimeve për këtë, andaj nuk ka dyshim se në veri të Mitrovicës ekzistojnë partnerë të cilët kanë interesim të sinqertë dhe që janë të përkushtuar për këtë, tha Megafi. Rritjen e interesit në radhët e banorëve serb e konfirmon dhe Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, e cila së shpejti pritet të lancojë raundin e dytë të fushatës informuese për decentralizimin. Zyrtarja për informim në këtë ministri, Lumni Edemi, shpjegon:
ka filluar të heqë dilema rreth asaj se a duhet të ndodhë procesi i decentralizimit në Kosovë. Do të thotë vetë aplikacionet që janë pranuar nga të interesuarit për qenë antar të ekipeve përgatitore në komuna tregon se tani është një disponim krejt ndryshe i gjithë këtyre antarëve, po dhe i vetë lokalitetit për me bashkëpunu rreth procesit e decentralizimit.
Mirë po përfaqësues të serbëve në Kosovë mendojnë ndryshe. Lideri i partisë ripërtrirje serbe, Rangel Nojkiç, pon se ka interesim në radhët e serbëve kosovar për të marrë pjesë në decentralizim, por se ky proces, si pas ti, duhet të jetë esencial dhe jo fiktiv. Para së gjithash mendoj se procesi i decentralizimit nuk guxon të shkoj pa definim të qartë të kritereve. Ndërkaq në të gjitha takimet që kemi pasur deri më tani, ato nuk kanë qenë të definuara qartë. Prandaj, unë nuk e di se çka do të punojnë grupet punuese. Unë kam qenë shumë bledhje së bashku me ta dhe ata kanë thënë se ato kritere duhet akoma të definohen. Prandaj, procesi i decentralizimit duhet që në mënyrë të qartë ligjore të definohet e më pastaj të hyjë në atë proces, thanoi Kiç, duke theksuar se aktualisht po krijohet përshtypja se procesi i decentralizimit është formalitet që nuk do të jap efektet e caktuara. Pritjet e zyrtarëve të qeverisë së Kosovës janë që brenda periudhës 3 vjeçare Kosova të ketë 38 komuna, prej të cilave 10 me shumicë serbe, 1 me shumicë turke dhe të tjerat me shumicë shqiptare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Paqartësitë krijuara në Prishtinë rreth protokollit të bashkëpunimit policor mes Euleksit dhe Serbisë janë pasojë mungesës së komunikimit të mirëfillt të qeverisë dhe presidentit me kreun e Euleksit, thot për Radio Evropa e Lirë kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Zoti Krasniqi e mbështet idenë e bashkimit kombëtar ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës, duke besuar se ky bashkim nuk do ta pengonte askënd në bashkimin evropian. Me Jakup Krasniqin ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë Ziadin Gashi.
Zoti Krasniqi, Bashkimi Evropian i ka dhënë mbështetje Euleksit në aranzhimet e bëra teknike me Serbinë. Ndërkohë dihet kundërshtimi i këtyre protokollëve apo aranzhimeve teknike nga ana e Prishtinës zyrtare. Si shihni këto zhvillime dhe si parashihni tash raportet me misionin e Euleksit në Kosovë?
Po, është e kuptueshme që Bashkimi Evropian e mbështet Euleksin, se fundfundit Euleksi është një trup e Bashkimit Evropian në Kosovë për të ngritë kapacitetet e institucionet Kosovës, si dhe mësëqeverisë Kosovës, në tri fusha mjaft të rëndësishme. Dhe në fakt, të situata e krijuar, ma është pasoj, nëse ju e mëngesis e një komunikimi të mirëfill, është pasoj një menaxhimi jo të mirë, ndoshta të dy anshëm, edhe nga institucionet e Kosovës, një veçan nga qeveria dhe presidentit që kanë takime mjaft të rregullta me shefin e Euleksit, dhe naturisht dhe nga Euleksit. Në tjetër, realisht, protokolli që pretendohet të nënshkruan, dhe sigurisht do të nënshkruat pas ka mua fisin nga bashkimi evropian, nuk është problem në fushat të cilat Euleksi i do në luftu krimin e organizuar dhe politik dhe ekonomik, që do në luftu e kontrabandën, që do të luftoj traficit e ndaluara. Realisht, kjo do tishte kretë në mole, si kur Serbia mës tishte ajo që i nëzit kontrabandën, i nëzit traficit e ndaluar, ose i kontrabandon ato në Kosovë në format të ndryshme për me strukturave paralele që ka krijuar në Kosovë. Si kur Serbia ta kishte nga dishmëri për të luftuar të struktura paralele dhe kriminale në Kosovë që janë të nxitura nga Serbia, institucionet e Kosovës nuk do të kishin ndonjë arsye ta kundërshtonin, se në fundit qëllimi ynë është që jo vetëm në atë pjesë Kosovës, por në çdo pjesë të Kosovës të sundon rendi dhe ligj.
Mirë, po nëse qeveria dhe presidenti kanë thënë se nuk mund të ketë zbatim të asnjë marrëveshje që nuk nënshkruhet nga institucionet e Kosovës, si do të veprohet në këtë rast? Domethënë do të lejojë Kosovën që të zbatohet kjo marrëveshje?
Nëse kjo është në shërbim të vendosjes së sundimit të rendit të ligjit në atë pjesë Kosovës, nëse kjo marrëveshje ka për qëllim me ndërprerje kontrabandën që bën dogonat e asaj pjese të Kosovës dhe që e damtojnë bugjetin e Kosovës, mendoj që as qeveria, as qytetarët e Kosovës nuk duhet të kenë nagin gjatë të gjithë. Duhet ta dimë se këtë moment institucionet e Kosovës e kanë vështirë të kontrollojnë këto tri fusha që ka Euleksi në pjesë Kosovës, dhe në këtë drejtim unë kërkoj që të ketë një bashkëpunim më të fuqishëm mes Euleksit dhe qeverisë Kosovës. Dhe në anën tjetër, unë nuk dëshiroj që Euleksin në atë pjesë Kosovës ta shosë një palë të tretë dhe jashtë interesit Kosovës dhe jashtë qytetarëve Kosovës. Unë besoj që Euleksi është në atë pjesë Kosovës për me ndihmuar institucionet e Kosovës për vendosjen e sundimit të anëve të ligjit dhe në këtë rast më vetë duhet të mbështet.
Jeni njëri prej liderëve kosovar që jeni deklaruar në lidhje me idenë për raportet Kosovë-Shqipëri, integrimin e dy popujve. Kishte edhe një deklaratë të kryeministit Sali Berisha në anën tjetër. Si shihni thjesht të ardhmën e dyja vendeve të sa është i mundshëm domethënë ky integrim mes dy popujve?
Po, realisht ideja bashkimit kombëtar nuk është një ide e re, është një ide që gjithnjë ka qenë gjallë, gjithnjë ka qenë prezente të lëvizjet politike në Kosovë pas vitit 1913 e mirë veçantë pas luftës së dytë botërore, dhe nuk kemi pas një zbehje të kësaj aspirate, por kemi pas një ngritje, një angazhim, dhe mendoj që gjithë lëvizja politike klandestine pas luftës së dytë botërore në programet e tyre politike kanë pas idenë bashkimit kombëtar. Gjitha veprimet që janë bërë në kohën kur janë mundos kufjetë e Shqipërisë së Indonezisë që quhet më të drejtë nga konferenca e Londrës, një pjesë e madhe e kombit dhe hapësira shqiptare padrejtisht kanë mbetur jashtë Shqipërisë. Kjo është një aspirat e vjetër. Kjo lëvizje politike Sahara është masivizuar, Sahara është i ka shpërthyer kufjetë e ilegale së klandestinitetit e pak a shumë i ka rrudhur kërkesat e veta për të fituar atë që ka kërkuar. Kjo ka ndodhur me luftën e fundit ku në bashkëpunim dhe me kërkesat në komunitetin ndërkombëtar ne kemi pranuar kërkesën që Kosova në Tirun kufjet e saj administrative të bëhet republikë dhe konsiderojmë që integrimi i gjithë rajonit në bashkimin evropian pse mos kërdhë një integrim dër shqiptar dhe mendoj që edhe ideja bashkimit kombëtar tani ka kaluar nga organizimet ilegale, nga organizimet e ngushta dhe ndoshta institucionet e Shqipërisë dhe të Kosovës, po ndoshta ndo një pjesë tjetër duhet mendojnë për integrimin ku bashkimin e kombit dhe mendoj që në Evropën e bashkuar bashkimi shqiptarës për nganaske.
Sa kjo ide mund të bie ndesh me parimet e proklamuara të bërësit ndërkombëtare se Kosova për shembull është një shtet shumë etnik për dallim prej Shqipërisë, domethënë sa bie ndesh me parimin e shumë etnicitetit.
Unë mendoj se shqiptarët në përgjithësi gjatë gjithë historisë dëshmojnë se shqiptarët dëshirojnë të jetojnë bashkë me gjithë popujt që jetojnë bashkë me ta, qofshin aty ku janë shumit, qofshin aty ku janë pakisë.
Dhe përfundimisht, zoti Krasniqi, në një të ardhme shenjë Shqipërinë dhe Kosovën të bashkuar.
Varet shumë nga zhvillimet politike, por nëse zhvillohet demokracia dhe bëhet integrimi i gjithë rajonit në bashkimin evropian, nuk ka arsye që pengohet integrimi i shqiptarëve të Kosovës dhe aty në Shqipëri.
Intervistën me kryetarin e kuvendit të Kosovës, Jakub Krasniqi, mund të gjeni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova përfundimisht deri më 25 shtator do të hap ofertën për fillimin e ekzekutimit të punimeve të autostradës Prishtinë-Vërmic. Kjo u tha pas takimit të Komitetit Ndërministror për ndërtimin e autostradës, ku u konfirmua se ndërtimi i saj do të bëhet me partneritet publiko-privat përmes kredis. Holsi tjera i sjell Luljeta Krasniqi.
Komiteti ndërministror ka publikuar listën e kompanive konkurente për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Vërmic. Kompanitë përzgjedhura janë Alpine nga Austria, kompania amerikane turke Bechtel & Enka, Michael nga Turqia, Pizarotti nga Italia, Por nga Austria, Strabag po ashtu nga Austria dhe Terna nga Greqia. Ministri i Transportit dhe Post Telekomunikacionit Fatmir Limaj thotë se pas përzgjedhjes së këtyre kompanive, punët për fillimin e punimeve të autostradës janë në përfundim me sipër.
Ëndra për realizimin e projektit madhor për Kosovën, autostrada Prishtinë-Vërmic ka filluar, pothuaj konkretisht, në drejtim të fillimit të punimeve të këtij projekti madhor me interesa të shumë fishta ekonomike, kulturore, komunikuese, me interesa të hapjeve të korridoreve dhe përfundimisht vendin tonë Kosovën. Të jep kuptimin e matë mirë fjales, të jep një ullilëse mes Balkanit përndimor Evropës. Kosova në pozitën e saj geografike ta merë peshën dhe rëndësinë e saj ashtu si që ta konë dhe të dalë nga një izolim të cënë ka qenë.
Për ndërtimin autostradës Prishtinë-Vërmic, e cila do t'i mundësoj Kosovës lidhje me autostradën Morin-Durrës, ministri Lima tekstoi se ka miratuar rekomandimin që do të hyjë në partner publiko-privat përmes kredis.
Ky do të jetë konstrukti dhe ideja financimit të autostradës Prishtinë-Vërmic, që nuk kupton që shteti i Kosovës do të futet me një pjesë të hollave, me një pjesë burim financiare, por pjesën dërmuese të saj do të jetë përmes kredive. E si do të vinë kredit, kjo pasaj do të jetë pjesë e konstruktit financiar që ne do të vazhdojmë të lumtojmë dhe ta realizojmë.
Edhe shefi i Bankës Botërore në Prishtinë, Ranjit Nayak, mbështeti opsionin për partnerin publiko-privat, duke theksuar se ai nuk do të ndikojë në buxhetin e Kosovës.
Membership of the country with the World Bank provides a lot of instruments that they can access.
Antarësimi i Kosovës në Bankën Botërore mundëson qasje në shumë mekanizma, qofshin ato grante, hua apo këshilla teknike. Ne po ashtu po shikojmë mundësitë e investimeve jo vetëm në një sektor apo tjetër, por të atyre që kanë përparësinë e qeverisë. Në fakt, javën e kaluar ne patëm një ekip i cili do të vlerësoj se cili është sektori më i nevojshëm. Ju duhet ta dini që ne gjithmonë punojmë me partneritet dhe donator të tjerë dhe kështu do të jemi edhe me anëtarët më të rinj të Bankës Botërore, shprehet Najak. Seleksionimin e këtyre kompanive ndërkaq që ka bërë kompania konsultuese Evershed nga Anglia, përfaqësuesi i firmës konsultuese për ndërtimin e autostradës Erion Berisha ndërkaq thot se ka bërë disa ulumtime paraprake dhe shqyrtimin e kostos, por që ende nuk din se sa mund të kushtojë gjithë projekti.
Ne rekomandojmë që rruga mbas ndërtimit vet të jetë me pagesë, pasi është një standard ndërkombëtar dhe përdorësit po marrin një shërbim që duhet ta paguajnë dhe kjo do ja uli dhe barrën fiskale qeverisë kosovare për kredin që do marrë për ndërtimin e rrugës, sikurse edhe për mirëmbajtjen që do jetë gjatë kohës së operimit të rrugës. Po ashtu ne jemi të bindur që projekti do të jetë një nga projektet më domethënës për të ardhmen e Kosovës tetë rajonit.
Ndërtimi i kësaj autostrade sipas autoriteteve kosovare do të sjellë përfitime ekonomike për qirkëtu edhe punësimin, mbartjen e mallrave, turizmin e të tjera. Autostrada Merdar Prishtin-Morin ka një gjatësi 117 km dhe është një komponent kyç i rrjetit ballkanik të transportit që lidh Evropën juglindore me Bregdetin e Shqipërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Maqedoni tashmë ka filluar punën komisioni për lustrim i cili deri në fund të shtatorit duhet të mbledh deklaratat me shkrim të zyrtarëve të lartë shtetëror për të verifikuar nëse kanë bashkëpunuar me shërbimet sekrete. Të dhënat e para bëjnë të ditur se në Maqedoni ka rreth 30.000 dosje për qytetarë të kategorive të ndryshme, por ende mbetet i paqartë fati i shumë dosjeve që ndodhen në arkivat e Serbisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup Isuf Kadriu.
Bartësit e funksioneve publike në Maqedoni deri në fund të muaj duhet të dërzojnë në komisionit për lustrim deklaratat se nuk kanë bashkëpunuar me organet e sigurimit qytetror dhe se informatat e marra nuk i kanë shfrytëzuar për avancimin e karrierës së tyre.
Të gjithë bartësit e funksioneve publike e këtu bëjnë pjesë kryetari i Republikës së Maqedonisë, deputeti, kryetari dhe nënkryetarët i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, kryetari dhe antarët e qeverisë së Republikës së Maqedonisë, kryetari i komunës dhe i qytetit të Shkupit, të cilët në bazë të ligjit duhet deklaratat e vërtetuara të dorëzojnë deri te komisioni për verifikimin e fakteve.
Deklaroi Shpend Vinca, kryetari i komisionit për lustrim. Faza e parë e lustrimit duhet të përfshirë rreth 250 persona. Për kandidatët e tjerë bartës të funksioneve publike, afati i paraqitjes së fakteve do të përcaktohet në mënyrë plotësuese, ndërkohë që mbetet i paqartë afati i dosjeve që gjenden në arkivat e Beogradit dhe i atyre që janë në pararkivat e organeve të sigurisë së Maqedonisë, siç është edhe Drejtoria për Sigurim dhe Kundërzbulim.
Najgolemi od delo dosjeta se nojat vo Belgrad i toa vo kompletna forma.
Një pjesë e madhe e dosjeve gjenden në Beograd edhe ata në formë të plotë. Për shkak të reciprocitetit që ka ekzistuar në ish Jugosllavinë, ne nuk dim se për çfarë numri bëhet fjalë, në çfarë gjendje janë ato dhe për cilat persona bëhet fjalë. Me Beogradin nuk kemi vendosur kurfar kontakte me që ato janë dosje që ruhen në shërbimet e tyre të sigurimit. Sigurisht që asnjëherë nuk do t'i marrim, deklaroi Gjorgj Malkovski, antar i komisionit për lustrim. Por kryeministri Nikola Gruevski thotë se do të angazhohet që përmes marrëveshjeve ndërshtetërore apo të ndonjë forme tjetër të kontribuojë që komisioni për lustrim të ketë qasje edhe në dosje të cilat gjenden në arkivat e Beogradit.
Kena pravi me se shtë e vonashe mug dhe pomogne me votoj praves, da se do zavashe të robotite.
Do të bëjmë çmose që të ndihmojmë me përfundimin me sukses të këtij procesi. Do të mundohemi që këtë ta bëjmë në përputhje me të gjitha normat ndërkombëtare. Nëpërmjet marrëveshjeve do të ngrejmë iniciativa dhe do të kërkojmë bashkëpunim me shtete tjera, deklaroi kryeministri Gruevski duke i dhënë mbështetje të plotë përfundimit me sukses të punës së komisionit për lustrim. Edhe koordinatori i grupit parlamentar të BDI-së Tahir Hani beson se komisioni do të jetë i suksesshëm në punën e tij.
Mendoj se komisioni për verifikimin e fakteve duhet të zbatoj ligjin dhe të ketë një lustrim të vërtet, sepse shpresoj që në të ardhmen shoqëria jonë duhet të lirohet nga obstruksionet apo nga shantazhet që bëhen nga shërbimet sekrete ndaj bartësve të funksioneve publike.
Numri i dosjeve që ndodhen në arkivin e Maqedonisë mendohet të jetë në 36.000. 18.500 prej tyre janë ngritur për shkaqe ideologjike, ndërsa 20.000 të tjera mendohet të jenë për ish të burgosurit në burgun e Idrizovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadrio.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Anders Fogh Rasmussen thot se NATO do të vazhdojë reduktimin e trupave të KFOR-it përkundër trazirave të fundit në Kosovë. Çështja e statusit të Kosovës duhet të mbyllet, thot për Radion Evropa e Lirë kryeministri Malazezi Milo Djukanovic. Euleksi sot të mundsoj shqiptarve të kroj vitakut që të nisin rindërtimin e shtëpive. Presidenti Barack Obama ripërsërit thirrjet për një fillim të ri të Amerikës me botën muslimane. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë natën e mirë.